Assalomu alaykum qadirdonlar. Kimningdir sizdan mamnun bo'lganini ko'rish juda ham yoqimli. Biroq Xudovonning sizdan mamnun ekanligini bilish bu baxt. Bu baxtga erishish uchun Xudovonni nima mamnun qilishini bilib olishimiz kerak. O'tgan safargi suhbatimizda Xudovonni mamnun qiladigan ikki narsani bilib olgan edik. Bular Xudovonni har kim va har narsada ko'proq sevish, unga chin dildan ishonish. Xudovonni mamnun qiladigan uchinchi narsa bu unga yurakdan itoat etishdir. Chin yurakdan itoat etish qanday bo'ladi? Tasavvur qiling. Siz biror bir tashkilotda ishlaysiz. Siz ishlayotgan tashkilotning o'z qonun-qoidalari bor. Undan tashqari boshliq ham ba'zi narsalarga amal qilgan holda ishlashingizni istaydi.
O'sha qonun-qoidalarning ba'zilariga amal qilib, ba'zilariga amal qilmay ishlasangiz, boshlig'ingiz ishingizdan qoniqmaydi. Oqibatda ishdan haydalishingiz ham mumkin. Xuddi shunday. Xudovandning ba'zi amrlariga amal qilib, ba'zilariga amal qilmaslik bu itoatkorlik emas, itoatsizlikdir. Nuh payg'ambarni esga olaylik. Xudovand unga qanday kema qurishni aniq qilib aytgandi. Uning eni va bo'yining uzunligi, balandligi va hatto nimadan yasalishi kerakligini ham aytdi. Nuh payg'ambar Xudovand aytganlaridan og'ishmay, xuddi u aytganidek qilishga harakat qildi. U tinim bilmay Xudovand aytganidek qildi. Kemaning hajmini, xomashyosini unga aytilgan narsalardan qildi. Bu itoatkorlik tahsinga loyiq. Aynan shuning uchun ham Xudovand Nuhdan mamnun bo'ldi.
Bugun Xudovand bizdan kema qurishni so'rayotgani yo'q. U bizdan kalomida yozilganlariga amal qilishimizni istaydi. O'zi amr etganidek, uni qattiq sevishimizni, unga ishonishimizni va itoat qilishimizni istaydi. Davud payg'ambar ham Xudovandga shunday degan edi. Ey Xudovand, qonun qoidalaring yo'lini menga o'rgatgan. Ularni oxirigacha tutib amalga oshirayin. Biz nafaqat qilgan ishlarimiz bilan emas, ishonchimiz bilan ham Xudoni mamnun qilamiz. Undan tashqari, Xudovand unga xursandchilik bilan itoat qilishimizni istaydi. Iso Masih ham shunday degandi. Agar meni sevsangizlar, amrlarimga amal qiling.
Xudovandning istaklari o'zgarmagan. U qadimda, hali biz bunyod bo'lmagan paytimizda ham insonlardan uni sevishlarini, unga ishonishlarini va itoat qilishlarini istagan. U bugun ham bizdan shuni kutmoqda. Shu bugundan boshlab ibodat qiling. U sizga kuchli ishonch, yuragingizga mo'l ko'l sevgisini bersin va itoat qilishga o'rgatsin. Sizdan faqat shunday qilishga istak talab etiladi. Buni chin dildan istasangiz, Xudovand albatta sizga tabassum qiladi. Sizdan mamnun bo'ladi. Shunda hayotingiz ravon, ko'nglingiz xotirjam va eng muhimi, Xudovandning qo'li sizning ustingizda bo'ladi. Hayotda yashashdan eng oliy maqsad ham mana shu, Xudovandni mamnun qilish.